Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Radio Lauretana jistiednek tisma Stejjer ta' dawn il-gżejjer Kidba ta' Mary Mejlaq Taqra għalina Dr. Enmer Mizzi
Fotografu taż-żejtun. Mela darba, ġewwa l-belt, kienet toqgħod waħda xebba sinjura ħafna. Omma u missiera mietu meta hi kienet għadha żgħira u ħallewha jieħdu ħsieba l-qaddejja li kellhom id-dar. U rabbewha għalmuha l-iskola, ħadu ħsieba, għalmuha ddoqq il-pjanu u maż-żmien it-tifla ma baqgħetx iżjed tifla imma saret xebba. Issa kif edna, din ix-xebba kienet sinjura mill-kbar nett. U minn kull fejn kienet tgħaddi bil-karozza kull imkien hemm xi ħaġa tagħha. Kellha rabal melliħa ħall-gargur, il-mosta ħall-tarxien, il-gudja, ħall-għaxa, il-qrendi, ħaż-żebbuġ, sa għawdex kellha raba. Barra minn dan kellha d-djar il-belt il-ħamrun ta' sliema bir-kirkara, l-isla u l-imsida. Issa dawn barra l-kwantitajiet ta' flus li kellha fil-bankijiet. Kienet sinjuruna. U sal-parilja kella u kienet toħroġ bija id-dur mal-erba tirjieħ ta' Malta. Issandkom tkunu tafu li din ix-xebba tassew li kienet sinjura kbira u f'saħħitha u edukata u rfinata ħafna fil-maniri u kienet tista' bil-flus li kellha tagħmel triq fil-baħar. Imma kellha ħaġa li ma setgħet tixtriha b'xejn. Din ix-xebba kienet kera tal-għaġeb u waqt li kienet tagħmel minn kollox biex tiżbih, safra tant kera kienet u kera baqgħet. Għalxejn ġennet kemm spiżjara kien hawn biex jagħtuha xi ħaġa li tirranġa xi ftit. Għax fejn konna bqajna, ma sbieħet l-ebda naqra, xejn affattu. Meta lqet iżbatax din it-tifla xtaqet li kollha rus bħat-tfal l-oħra, u kienet tmur f'kull okkażjoni li fija tista' tiltaqa' man-nies, ħalli forsi ssipa' rus bħal sħaba. Xtaqet li kollha rus imma li jkun tal-kwalità tagħha. Hi kienet bint wieħed Markiż. U xtaqet li tiltaqa ma xi ħadd nobli bħala. Ma tlumiex għax kull para l-paru għal Salamun. Imma persuna nobli ma tfaċċat mill-ebda naħa. Għalqet 25 u kienet għadha hemm tistenna l-faraġġ. Nies oħra li mhumiex nobli riduha ħafna, immi ma ridet lil ħadd minnhom għax l-ebda wieħed minn dawn ma ħasset li hu pariġġa. Riduha ħafna żgħażagħ ħar minnha, il-biċċa l-kbira, bil-ħsieb li jieħdu li għandha. Mhux għax kellhom grazzja mal-ħlewwa ta' wiċċa. Imma jgħidu jekk neħduha, nieħdu l-markeżija ta' missiera u nistgħu ma nħarsu qatt aktar lejn xogħol, narmaw il-bastun u mmorru nqattgħu n-nofs ta' nhar il-kafè tar-Reġina, nixorbu l-whisky, naqraw il-gazzetta sieqfu oħra u mpejpu l-pipa. Għalhekk meta rat li ħafna tfal tal-baxxi qegħdin jistaduha għalli għandha, baqgħet ma ħadet lil ħadd. U dejjem tfittex kif se tiżbih forsi sa fl-aħħar jinqala xi konti jew xi baruni. Wara li ma wiċċa ma setgħet tagħmel ebda progress, avolja ġarret kemm novitajiet sabet fl-ispiżeriji, żeba u dlik li n-nies jużaw biex isebħu l-wiċċ. Infexxet tieħu ritratti, forsi sa fl-aħħar bir-ritratt jekk mhux bil-persuna, tibda tingħad bħala xebba sabiħa. U bdiet sejra kuljum għand il-fotografi. Bdiet mill-aktar fotografu gwab li kien hemm il-belt. Marret għandu u qaltlu li marret biex joħdi la ritratt. Mela, isbaħdin, kif tridu mezzu bust inkella l-persuna sħiħa. Mezzu bust joġobni aktar, għax jekk tagħmel il-persuna sħiħa ġo kartolina, il-witch jiġi cake and whisk, u jiena l-witch irridu jagħmel ftit tal-figura. Għaddi l-ġewwa sinjorina ħalli nqiegħdek jien, u tara x'ritratt nagħmilek, ħanqas il-fotografi l-gwappinet tad-dinja ma huma se jġibuk naturali daqsi. Li mort fejn mort, ħadd mhu sejjer jolqtok bħali. Il-fotografu baqa' miexi biha ġol kamra ta' fejn jippoża lin-nies. U hemmhekk qiegħda quddiem xenarju ta' ftit ġtieli tal-wart, u lila ta' warda friska f'ida għal ta' parsi għadha kemm qed tieta mill-mixtla u qiegħda x-xomma. Qiegħda daqs xejn imġemba u qabdilha rasa u dawwar ilha ħelu ħelu kif derlu hu. Meta l-fotografu ra li qiegħda tajjeb, daħħal rasu taħt il-velu iswed ta' quddiem il-magna, ittawa l-ġollenti ħalli jara kif tidher u beda jgħidilha ersaq ftit aktar il-quddiem. Tella ftit rasek il-fuq, issa tbissem u ħares lejn il-lenti. U minnu fih tlik u r-ritratt ġie meħud. Lesta, staqsiet is-sinjorina kif semet il-ħosta l-magna. Lesti jiva, issa għid li kif tridu sepja. Għamlu kifini l-aħħar moda, biss fuq ħaġa ninsisti. Oqgħod attent li ġibni tajba. Ara li toħroġni sodisfatta. Din l-aħħar ħaġa li nafżak. Ara li ġibni tajba. Muru taħseb xejn weġib għal-fotografu. Għax-xogħol tal-arti tiegħi, ħadd mhu se jagħmel libżiq fi mnieħri. Irrid naf jekk hawnx fid-dinja min jiksirni u min isibli fotografu li jaf l-affarijiet tiegħu daqsi. Nagħtih kemm jiswa l-palazz tal-gvernatur. Ara kemm naf żgur l-imkien huma se jsibu ieħor bħali. Issa meta jkunu lesti sur fotografu, iddewwi mniex għax għandi mit-sena ħa nara kif ser jiġġiebni. Illum it-tnejn sal-ħamis ikunu lesti, tista' tgħaddi għalihom u hawn issibhom qegħdin jistennewk. U jekk trid ma toqgħod tinqala xejn, ħallili l-indirizz u nimpostahomlok. Le niġi jien għax inkella bil-posta niddawwar jum ieħor ma nsir naf kif ġibtni. Ara li ġibni tajba. X'ħin marret id-dar, il-Markeżina anqas biss kellha moħħ tal-ebda ħaġa oħra. Tiela u niżla ġo s-sala tħares lejn ir-ritratti tagħha. U timmaġina bil-fantasija tagħha dan il-fotografu li marret għandu issa kemm sejjer iġiba sabiħa. U bdiet tgħid weħida, mhux bħal dawn, kemm ġibuni kera fihom il-koll, m'hawnx wieħed li nħossu jagħtini pjaċir u jfarraġni, kollha koroħ, wieħed aktar mill-ieħor. Issa jekk lanqas dan ma jġibni sewwa, nagħmel proponiment sod li qatt aktar ma nżid nieħu ritratti. Għalxejn inħallas il-flus it-tajba, ħadd ma jaraf iġibni suriet in-nies. Ftaħir jiftaħru kieku, għax kollha xorta kliemhom li m'hemmx fotografi aqwa minnhom. Murant minn trid u din għandek tisma li hu l-aqwa fotografu mhux ġo Malta imma ġo d-dinja kollha. Ħanaraw issa dan x'ġej. U damet tliet tiegħim tewden weħda fuq kif se jiġi r-ritratt li ħadet. Sa fl-aħħar sebaħ il-ħamis u telqet għalant il-fotografu. Anqas kienet għadha daqqet it-tminja. Ara kemm hu hekk kellha toqgħod tistenna nofsija wara l-bib tiegħu, tistenni jiftaħ. Ma' tminja u nofs il-fotografu tfaċċaw minn wara l-kantuniera u derġa' jiċċeklem jitfasiq il-vant u jsiba l-punent. X'ħin wasal saba wara l-bib u bid-daħka qalilha kemm bakkart sinjorina, issa tara kemm se noħorġu kkuntenta? Fetaħ il-bib u beda jqiegħed il-vetrini f'posthom mal-koxox tal-bib. Imbagħad wara jhom beda jdendel ħafna kwadri kbar bir-ritratti mal-ħitan ta' barra. U sakemm beda jdendel wieħed tgħaddi kwarta għax ħafna diskors mal-ġirien, ħafna tmedlik u kull wieħed jimsaħlu l-ġiġa biċ-ċaruta, ħafna tħulu ħruġu l-ħanut lanqas biss jafa għalfejn u dieħel u x'sejjer iġib. U ma jibbasta jlesti qatt. Hekk li l-Markeżina tal-għala mit-nervi. M'hemmx li jaqbadu jagħtihom la fida r-ritratti. Sa fl-aħħar ma felħitux aktar. U qaltlu għatini dak li għandek tagħtini, imbagħad issok tarma, kemm se ddewimni, anqas nilħaq il-qudiesa tad-disa. Iva hux sinjorina, għandek raġun, imma jien bniedem flemmatiku, hekk tgħidli l-mara wkoll li jien li ntellala n-nervi, meta naqbad nagħmel xi ħaġa, u daħal wara l-bank, fetaħ kexxun u ħareġ minnu envelop sitt ritratti id-daqs tal-kartolini. Issa jekk ġibni tajba, inġalek tagħmel li wieħed aktar fil-kobor. Ħalli naraw. U l-fotografu tagħhom la fida. Ħadet deċa u wiċċa s-sokta kriħ aktar mill-li kien. minnu fih induna li moġbuwiex, għax dendlet gedduma u kam xed xoftejja. Wara 3 minuti skiet, qabeż il-fotografu u qalilha: Moġbukx, sinjorina. Ritratti bħal dawk anqas kiddur id-dinja kollha ma jġibuhom lok hekk. Mur fejn trid, Londra, Pariġi, Ruma, tmur fejn tmur aħjar minni ma joħodhom ħadd. Imħad raton ingħamel. Issa dawk huma, qalt Lui. Għidli x'għandi nħallas ħammur. Iddiżappuntajtni ħafna għax sibtek se ġibni ferma ħjar milli ġibtni. Li kont naf ma kont niġi xejn, għax jien ritratti korroħ id-dar għandi kemm irrid. Ma kellix għalfejn inżid mal-qatta. Immissa dawk huma, għidli x'għandi nagħtik ħammur. Inti x'aġl għandek, sinjorina, ma tilħaqx tħallasni mela aħna ħatfa, muru ħallasni wara. Le, rrid inħallsek issa, ma rridx nerġa' jkolli għalfejn nirfes dil-ladma. Jiena ġejt hawn bit-tama li se tagħmel ir-ritratt tajjeb. U kienu kollha kastelli fl-arja għax maħriċni kontenta xejn. Biex ma ntawwalx, il-markeżina ħadet ir-ritratti, ħalsitu u ħarġet il-barra b'fehma soda li anqas qatt ma terġa' tara wiċċu jekk iddum ħajja mis-sena. Li ġiba kera ħassitu donnu offendija u ħarġet armajn tibki u kultant niżla xi dema ma' ħaddejja. Il-fotografu minnaħa l-oħra għavolja bniedem li qatt f'omru ma jisħon. Ħassu jinkett ukoll li rradaq sek jirġa' mnikta fuq ir-ritratti li ħadilha u beda jgerger waħdu. Bit-tajjeb se nibdew għall-ġurnata, in-nies kollek, biex tkun ġibthom tajjeb trid iġibhom żbieħ. Ma jafux li l-magna tagħna ġġib dak li tqiegħed quddiemha. Jista' xikun li jiġu x-xadini quddiemi u jien inġibhom anġli niżlin mis-smewiet. Jistgħu x'jiġu l-fkieren jieħdu ritratti u jien inġibhom statwi ta' Michelangelo. Aħjar nitħak. Biex iġibhom tajbin dawk li jkunu korroħ, trid iġibhom żbieħ u la iżjed u anqas inqas. Avolja għamlet f'moħħha li ma teħux aktar ritratti, imma x-xewqa li xi darba tara lilha n-nifisha sabiħa, il-markeżina s-sokta tiddur il-fotografi wieħed wieħed u tieħu r-ritratti. U kull darba l-istess stejjer ta' kif għamlet ma' dan il-fotografu tissa. Kull darba toħroġ iddiżappuntata u dejjem tgerger maħbiba li tieħu kemm tieħu ritratti ħadd ma jġiba sew. Ħbiba kollha kienu jafu x'in il-marda, jiġifieri li tridhom iġibuha sabiħa fil-waqt li jikerra kemm tifla tkun. Darba fost l-oħrajn din il-markeżina waslet il-astedina għal tieġ ta' waħda mill-leżis ħbieb li kellha. Wanqas hemm bżonn ngħidu x'rigal sabiħ xtratilha u kemm ħejjiet ruħha biex tmur tħaddrilha għal festa tat-tieġ. Tafu intom li fit-tiġijiet il-kbar iġibu l-fotografi biex joħdilhom ħafna pożi ta' matul it-tieġ. U f'dik l-okkażjoni ġibu għar-ritratti wieħed fotografu miż-Żejtun li qalu li qiegħed jagħmel suċċessi kbar f'din l-arti tiegħu. Jumejn wara t-tieġ ħarġu r-ritratti u kulħadd faħħarhom kemm felaħ. Il-markeżina għamlet il-kuraġġ u qalet ma baqalix fejn immur nieħu ritratt imma nti ż-żejtuni għadni ma morċ. U rrid immur nipprovah, ħanara kif se jiġibni. U l-għada stess il-kuċċier irmala l-parilja u mar bija lejn iż-żejtun. Il-fotografu żagħżugħ malli l-parilja waqfet quddiem il-bib tiegħu, ħareġ fil-bib ħajara minn ġej għandu. U lemaħ lil dik is-sinjorina li kienra ħafna drabi fit-tieġ tal-ħabiba tagħha. Il-kuċċier fetħilha l-bieba tal-karozza u niżlet u daħlet fl-istudjow taż-żejtuni. Il-fotografu warbilha l-portiera li kellu fil-bib u baxxa rasu b'tislima ta' qima. Is-sinjorina weġbitu b'tislim oħra ta' rasa u sabu ruhom waqfin quddiem xulxin. Fiex nista' naqdik, sinjorina? Staqsija l-fotografu. Ġejt biex toħodli ritratt. Irridek tagħmel ir-ritratt li bih noħroġ kuntenta. Għadu ħadd qatt s'issa ma ġibni kif xtaqt jiena, immin tqaluli li jien fotografu tajjeb u għalhekk nittama li lili wkoll toħroġni kuntenta. Issa trid noħduh, sinjorina, staqsija żagħżugħ. Iva, għalfejn noqgħod nerġa' ninqala mid-dar, issa mhux ħin sewwa, jekk mhux għidli. Sewwa wisq ukoll u x'tinqala tinqala mid-dar. Meta tkun trid noħodlok xi ieħor, iktibli u jien niġi noħdulek id-dar stess. Is-sinjur il-kbar kollha d-dar mur naħodulhom. Il-bieraħ stess tlajt l-imdina ħadd ritratt lil waħda baronessa bħalek ukoll għadha tfal u tagħtik lemħa wkoll. Naħseb li qiegħed tgħid għat-tifla tat-tziju tiegħi, dik kuġinti u smajta tgħid li jien fotografu tajjeb. Il-fotografu daħal bija fil-kamra ta' fejn jieħdu ritratti. U minajr ħafna diskors ta' erfa rasak il-fuq, ħares la ġemba titċaqlaqx tbissem kemm u ħafna xorti oħra. Qabad u ħadilha l-ritratt u qalilha tagħtih l-indirizz tagħha ħalli newwilhom laqgħu. Tagħtu l-biljett u sellmu lil xulxin. Iju se tirfes l-adba tal-bib biex toħroġ, reġgħet daħlet il-ġewwa u qaltlu. Kont insejt ngħidlek, ara li ġibni tajba. Mir-ritratti marqin imxebba għax l-ebda wieħed ma ġibuli jogħġobni. Ħadd kemm ħadd ritratti, dejjem biex iżidu jinnervjawni ir-ritratti li ħadd issa. Xi mument irid nagħmilhom ħuġġieġa għax ma rridx id-dinja mmut u nħallihom warajja daqs kemm huma koroħ. Muru taħseb xejn, għax iż-żejtuni joħorġok kuntenta żgur jekk qatt ħadd issa ma ħarġek kuntenta. Kif ħarġet u marret u l-fotografu sab ruħu waħdu, infexx jitkellem bejnu bejn ruħu. Meta n-nies jgħidulek ġibni tajba, ifisser ġibni sabiħa. Dak li jkunu jridu jgħidu u xejn aktar. U din ix-xebba billi tot mal-koroħ, ħaġa żgura li trid ninġiba sabiħa. U sabiħa nġiba ġol ritratt u li kelli nkun id-dar magħha nagħmilha sabiħa wkoll anke xejn tippreżenta ruħha fis-soċjetà. Għax l-irtok li jien naf nagħmel għallimuli wieħed pittur Venezzjan li kien ġib it-terkopla ta' Knisja hawn Malta. L-għada fil-għodu qabet jaħdem fir-ritratti tal-Markeżina. U sakemm lestihom għaddew 15-il ġurnata. Meta għadda daqshekk żmien u l-Markeżina kienet għadha ma wslulix, bdiet titħasseb u reġgħet marret għandu tistaqsih kif kien li għadu ma tagħhomlix. Għax aktar m'għandhom m'antihomlok, aktar indum nirfina fihom u noħorġu kkuntenta. Ili 15 imqabbad magħhom u għadni nittama li għad nista' nġibek aħjar. Tista' turini wieħed ħa nara s'issa kif jien ġejja? Iva mela. Ara qatt ħadd ġibek kif ġibtek jien sissa. Waqt irid nistok ta' nġibek aqwa minn hekk. U fetaħ kexxun u ħareġ envelop fih ritratt tagħha. Il-Markeżina ħadtu f'idejja u kif ratu għajta tajta kbira ta' ferħu ta' staġib. O kemm ġi sabiħ, kemm ġibtni tajba, tassew li għadek trid iġġibni aħjar minn hekk? Kif jista' jkun? Anqas irrid nemmen lill-għajnejja li dik jiena. Iva, għadni nġibek aħjar. U jekk iddaħħalni ħaddim miegħek u iżommni biss għall-irtok ta' wiċċek, hekk kif inġibek fir-ritratt inkun inġibek kull darba li tkun ħierġa. Għax mhux għax irrid niftaħar, imma l-irtok tal-opri li jsiru t-teatru għalija jibgħatu biex nirtokja lill-artisti għax jgħidulhom li lili jkunu jridu. Il-Markeżina ħasset qalba trid tinqasam bil-ferħ u dan il-fotografu tant irtabat ma' qalba u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha. Mela jekk nieħdu miegħi, għalli għamilni sabiħa, bħal kif ġibni fir-ritratt. U nieħdu ngħid, u mhux ħaddim miegħu inżommu imma wisq aktar ta' ġewwa minn hekk. Inħossni sirt inħobbu għax minkemm nies fija d-dinja u li sejjer jagħmilni nidher sabiħa. Daqskemm ilni mixtieqa li nkun sabiħa, x'inhuma l-flus li għandi jekk qatt ma kelli l-ħila nidher sura u jgħodduni ma' sbieħ. U kif għaddewla dawn il-ħsibijiet minn moħħha, qaltlu. Issa la tillestili r-ritratti, fittex ġibhom li u qis li ġib miegħek l-oġġetti li teħtieġ għall-irtok. Għax irridek kif tkun id-dar tiegħi tipprovani ftit, ħa nara kif se ġibni. Sewwa? Qis li ma tinsiex u qatt ma għamilta ma' ħadd u tani pjaċir daqshekk. Prosit mill-qiegħ ta' qalbi u tħallinix indum nistennik ħafna. Imma kif għamel dan il-fotografu biex ġieba sabiħa ġol ritratt? Araw kif għamel. Dan il-fotografu kellu s-sens komun, u meta kien jara li n-nies jinsistu li jridu jiġu tajbin, kien ikun jaf li jkunu jridu li jġibhom sbieħ, għalhekk x'kien għamel. Kien jieħu l-ewwel ritratt lil persuna li tkun, imbagħad jiżviluppah, jirtokjah u jerġa' jieħu ritratt tiegħu irtokkat. Jerġa' jagħmel l-istess u jdum se jirrekal seba' darbiet ritratt fuq ieħor u kull darba jirtokja fih u jirfinaħ. Sakemm il-kroħu il-mankamenti jellibhom għal kollox. Wara xi ġie mal-fotografu marrant il-Markeżina bir-ritratti u din ferħet wisq x'inhu riomla u sabet li tassew kienu isbaħ minn ta' qabel. Issa kieku x'tirtokja lili flok ir-ritratti, ġibthom l-oġġetti li tkun trid nibdew? Kollox għandi fuqi x'in trid nibdew. U ħaditu ġol-kamra tat-twaletta u hemmhekk il-fotografu qatt jirtokja fija. U kif ġieba x'waħda din, minn l-ikraħ mara ta' Malta ġieba ma tinrafx minn anġlu tas-sema. i qabada ferħta ġen, wan qastafx ta taqbad tgħidlu. Fl-aħħar ġie frasa li għandha tgħidlu. Bravu, bravu l-fotografu taż-żejtun. Mur żar ma dak l-istudio li għandek u ħallik minn hemm. Ejja oqgħod miegħi hawn il-belt. Imbagħad daħlitu ġewwa s-sala u għamlitlu rapo mill-aqwa. Issa l-ħlas jonqos, tar-ritratti u tal-irtok m'iniex se ngħidlek x'għandek tieħu, se nħallsek minn jeddi u se nagħtik kemm irrid jien. Stennini ftit, dal-waqt ġejja. U daħlet il-ġewwa u hu baqa' ġo s-sala fuq poltruna iħares lejn il-kwadri li kien hemm imdendla mal-ħitan. U kif ġiet qalilha, kikolli ngħid dan is-sinjur li hawn fir-ritratt mhux wiċċ ġdid għalija. Darba meta kien għall-kaċċa tal-fenek, tgerbeb mill-olja tas-salib. U jien kont taħt ir-riħ tas-sis u kif rajtu tgerbeb ħtaftu minn onqu u waqqaftu. Kien jibqa' nieżel u jitfarrag żgur, għax kull min tgerbeb minn hemm fuq l-isfel baqa' mejjet. Meli int kont ja ħasra, dam sakemm ruħu ħarġet jistaqsi min kien dak it-tifel ta' taħt is-sis, dak inhar li tgerbeb u baqa' ma jafx. Dak il-papa tiegħi kien, mela kemm se jifraħ jekk mill-ġenna se jkun jaf li qed nagħtik dan iċ-ċurket li kienet tagħtu l-mama dak inhar li tarsu. U l-Markeżina fetħet kaxxetta tal-bellus li fija kien hemm iċ-ċurket, ħarġitu minnha u qaltlu, ha, żommu. Dan tal-papa kien meta tarres lill-mama tiegħi. Il-fotografu saraħ marnar, iż-żieħ ħajru qalilha, mela ħalli nilbsu la oġbok ta' tiegħi. Hawn nara kemm jiġini sewwa, isni x'arus. L-arusa biss jonqosni issa. Mela m'għandekx arusa, le m'għandix. Mela għażel waħda minn hawn ġewwa stess. Fejn huma qegħdin? Għax ħaseb li trid iżżewġu xi waħda mill-qaddija li kellha. Għax jekk ma narhomx kif tridni nagħżel. Għandek raġun. Tittawwal xejn mit-twieqi għalġu l-bitħa, għax mhux mill-qaddejja ridek tażilha. Irridek tażel arusa minn ġo din is-sala, mhux minn ġol bitħa u minn ġol kċina. Il-fotografu baqa' skantat għax ġo s-sala ma kienx hemm ħlifi weħda. U qalilha mrijet, dan tassew jew qed noħlom. Għax ma rridx nemmen li tridni l-Markeżina dal-ħabba fotografu li jien. Imma s'issa kont fotografu. Għax millum il-qoddim ikollok fidejk il-Markeżija kollha li kellu l-papa tiegħi. U bħal dal-ħin qiegħed iberikni mill-ġenna li jażilt li dak it-tifel li salvalu ħajtu. It-tieġ sar wara ftit ġimgħat, l-istudio taż-żejtun għalaq, u l-fotografu minn dakinhar il-qoddim ma kien baqalu xejn x'jagħmel ħaġa oħra li f'jirtokja lill-martu u minn waħx ġie baqisu anġlu tas-sema. Sħaba u ħbieba kienu sikwit jistaqsuha x'għamlet biex żbieħed daqshekk. Wi kienet tgħidilhom. Jien ma naf li għamil ċejn ħlif li ħadd lill-fotografu taż-żejtun. Kienet l-istorja tal-lum. Nittama li ħadd gost isimgħuha. Jiena Anne Mary Mizzi inselmilkom.